Ano, a naším hostem teď ve vysílání víkendového radiožurnálu je muž, který může za to, že skoro celé Česko běhá. Ultramaratonec a propagátor, trenér běhu Miloš Škorpil. Pěkně vás tu vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Přiznám se, že bydlím na Slapech nad Vltavou, tudíž do Prahy to mám zhruba nějakých 40 kilometrů, je to krásná cesta podél vody a je tam vždycky hodně běžců, i přes zimu. Dneska tam nebyl nikdo. Vadí vám vítr, vadí vám voda, neběháte v dešti?
Tak obecně nic z tohohle nevadí, ale zřejmě jak jste jela ráno, tak ještě všichni spali.
To není možné, že by běžci spali dlouho?
A nebo už třeba jsou na nějakých závodech, protože už se rozjela i běžecká závodní sezóna, takže spousta běžců už dneska je na závodech a tím pádem je nemůžete potkat na jejich obvyklých tréninkových tratích.
Dobře, dejme jim tedy omluvenku, ale teď úplně vážně. Když je takovéhle počasí, je dobré začínat s během třeba právě na jaře, protože mnozí lidé si řeknou, tak dám si to novoroční předsevzetí, něco zhubnu a na jaře, dejme tomu, ten přelom března, dubna začnu běhat. Co jim na to řeknete?
Určitě jako je to lepší, než si dáte novoroční rozhodnutí, že začnu tím 1. lednem, protože to většinou skončí tak po týdnu. Ale my to i takhle jakoby, říkáme těm lidem, že lepší je začít na jaře, když už se dlouží ty dny, že jo, už je venku lepší počasí, nemusí být člověk tolik nabalený a přece jenom ten pohyb je příjemnější.
Říkáte, nemusí být nabalený. To znamená, já jsem četla, že podle toho, kolik je venku stupňů, si máme přičíst 10 a tak se obléknout. Takže dejme tomu, když je kolem nuly, tak se mám obléknout, jako kdyby bylo venku plus 10. Je to správná poučka, nebo jste její zastánce?
V podstatě ano, já to říkám trošku jednodušeji, oblíknout se tak, když člověk vyjde ven, pocitoval mírný chlad a neplatí to jenom obíhání, ale i když jdete na procházku nebo vůbec jdete ven, protože po 5 minutách té chůze se zahřejete na provozní teplotu a pak se nepotíte nadměrně, že když to se oblíknete tak, aby vám venku bylo příjemně hned od začátku, tak po těch 5 minutách se začnete rozepínat, slíkat nějaký vrstvy, sundavat čepice, rukavice. A problém je to spocení, protože pak jako rychle ochladneme, tak vlastně to rychlé ochlazení z toho spocení je nejčastější důvod na chlazení.
Když jsme se tady po těch 5 minutách toho našeho prvního povídání rozběhli, zahřáli jsme si na tu provozní teplotu, tak teď mi řekněte, je spousta lidí, kteří začnou běhat, líbí se jim to, ale pak si říkají, nemám čas, trošku jako začnou ten trénink šidit, nebo si střihnou 3 tréninky v týdnu za sebou, 4 dny mají pauzu. To asi není úplně dobře.
To není úplně ideální, já doporučuji těm lidem, aby běhali obden, nebo mám takový roční tréninkový plán pro lidi, kteří po léte stanou z gauče, kdy to mám nastavený právě obden z toho důvodu, že tam si vytvoříme nějaký návyk a je pravda, že ten čas, který strávíme během nebo nějakou indiánskou chůzi, indiánským během, kdy jsme venku sami, tak to je čas, který je jenom náš, kdy nás jako neotravují z úzovka všechny ostatní problémy. A když se na to zvykneme, na tenhle ten čas, tak nám potom, když vynecháme, začne chybět.
Takže když budeme utíkat a budeme utíkat jednak tedy ke zdraví, ale také nejenom k tomu fyzickému, ale k tomu psychickému, tak po jak dlouhé době tedy nám to začne chybět? Už ty 3 týdny nebo měsíc to tělo je nastaveno tak, že ten sport potřebuje?
Zhruba to trvá tak přesně ty 3 týdny, měsíc.
V každém případě je hodně sportovních disciplín, které se s něčím kombinují. Vy jste třeba i měl takový závod, ve kterém jste uspěl a byl to veslařský trenažér. Tak je třeba právě běh s kombinací na tom veslařském trenažeru to nejlepší podle vás, co může být? Nebo
takhle, ten veslařský trenažér je výborný tréninkový prostředek třeba v zimě nebo když je špatný počasí vzhledem k tomu běhu, protože tam při něm procvičíte celé tělo a já jsem ho využíval nebo využívám radši než třeba nějaký rotoped nebo běh na běžeckém pásu, protože ten veslařský trenažér konkrétně, který mám, tak ten má ještě takový ventilátor, takže já když veslivu, tak to na mě vhání ten vzduch. A tady na něm procvičím celé tělo hlavně. Jo.
Když říkáte, že je to dobrá náhražka třeba přes tu zimní sezónu, tak je spousta lidí, kteří právě když začnou běhat na jaře, tak dejme tomu ty teploty kolísají plus minus 7 stupňů. A když už to klesne víc k té nule, tak ti dotyční začátečníci to raději odloží. Protože mají strach, že by mohli jednak nastydnout, že by se mohli nadýchat toho studeného vzduchu. Je to výmluva?
V podstatě je to výmluva. Měli jsme soustřední, kde jsme běhali i minus 20 a lidi si to hrozně užívali. A i v tom počasí, při ta teplota, tam musíme přizpůsobit třeba to tempo. Nemůžeme tam finišovat, protože aby jsme neběželi s otevřenou pusou. Protože tam samozřejmě potom vháníme ten studený vzduch do té ústní dutiny a mandla a všechno tohle to potom trpí. Takže běžíme pomalej třeba v tom teple. Lidi jezdí často nahory na běžky a tam jim klidně minus 15, minus 20 vůbec nevadí, ale potom, jako když mají jenom běžet, v podstatě je to lehčí než na těch běžkách, svým způsobem, pokud najedu z kopce, tak jako najednou uvažuji, jestli běhat v zimě nebo neběhat.
A ty běžky jsou ideální další tréninkový prostředek pro ten běh?
Určitě jako v zimě je to ideální doplněk.
Nordic walking, svého času velká móda, a Nordic running, to je teď věc, která se objevila v České republice. Jste proto, aby lidé třeba, pokud se bojí, mají, řekněme, nadváhu nebo mírnější nadváhu, bojí se o svoje klouby, aby začali třeba právě běhat s těmi hulkami?
Určitě jim to sami doporučuju a doporučuji jim to, i když učím třeba běžecký styl a vidím, že ty lidi nejsou schopní se k tomu pořádně postavit. Většina lidí, když běhá, tak 90% všech, co běhají u nás v České republice a celosvětově, vlastně v tom sedí, a my bychom měli být při tom běhu, to tělo by mělo být rovné jako při chůzi. A to, že je tam nějaký náklon nebo to, tak to už jsou takový další technikálie, ale ty tam přijdou sami.
Při běhu třeba, když už nemůžete, můžete zavřít oči. Dělá to třeba i Miloš Škorpil, náš host ve vysílání víkendového radiožurnálu. Zajímalo by mě, jestli jste se v poslední době dostal někdy do fáze, kdy jste si vážně říkal, já už nemůžu, mě to nestojí za to.
Tak do této fáze jsem se v podstatě asi nedostal nikdy v životě, protože já si ten běh ordinuju i v tom tempu a všem, tak nějak, aby mi to bylo příjemný.
Ale důležitá je právě ta hlava. Tak co tam nastavit, aby si tohle člověk neřekl?
Musí si tam nastavit, že ten běh nebo jakýkoliv sport děláme, že to je relax. Že ho děláme proto, aby jsme si právě odpočinuli, a takhle vlastně slovo i sport znamená relax, akorát protože žijeme v ekonomické době, kdy člověk se honí za výkony a je honěný za výkony, že jo, tak i v tom sportu se to zvrhlo. Takže nenechat se ovlivnit vlastně tím prostředím, protože se pořád za něčím honíme, a při tom běhu obzvlášť, nebo když se jdem projít, tak jako zapomenout na výkony a běžet tak, aby jsme si to jenom užívali.
Vy v neděli 9. dubna běžíte nejdelší tréninkový běh před maratonem. A na vašich stránkách je napsáno, můžeš se přidat i ty. Může prostě každý. Vážně může každý?
Přesně tak, může se přidat každý, kdo se chce vyzkoušet ten nejdelší běh před tím maratonem. Běžíme to přesně 4 týdny před maratonem, takže to je ta ideální doba. Protože zhruba ten měsíc trvá, než se člověk zregeneruje, nebo ten organismus regeneruje po takhle dlouhém běhu, tak aby byl na ten maraton ideálně připravený.
Takže co, kilometr to den?
Přesně tak.
Jakub se vás ptá, že právě poběží v květnu svůj první maraton a chtěl bych doběhnout pod 4 hodiny. Tak jak dlouhý a v jakém tempu by měl být můj nejdelší běh v tréninku?
Tak jeho nejdelší běh v tréninku by měl být právě těch 32 kilometrů, a to tempo v průměru 5 minut 42 vteřin.
Dobře, tak když to ten člověk chce, trénuje, dejme tomu, začne v zimě, aby v květnu byl připraven. Stačí to? Jinými slovy, jak dlouho před tím maratonem musím začít trénovat, abych to zvládl?
My letos po 10 letech vydáváme znova s Milošem Čermákem knížku Maraton za 100 dní. Takže přesně těch 100 dní stačí k tomu, aby se člověk připravil, i když předtím vůbec neběhal, aby ten maraton mohl absolvovat. Samozřejmě v Praze se běží, budeme absolvovat, že v Praze je vypsaný limit 7 hodin, tak aby byl během těch 7 hodin od startu v cíli.
Běhání ve městě a běhání v přírodě, každé má svoje specifika. Na všechno potřebujeme být jednak tedy dobře naladěni, dobře oblečeni, ale také musíme mít správnou obuv. I někteří posluchači se vás vlastně ptají na to, podle čeho vybrat správnou botu.
Tak jednak už jste to naznačila, podle terénu, ale když mluvím o terénu, tak jako terénu jako takovým klasickým, tak už myslím něco měkkýho, že v lese, mimo cesty nebo polněčky, v polích, v nějaký oranici, tak na to si vyberu krosovou botu, ale jinak na zpevněných cestách, na silnicích, na chodnících, tak tam mi stačí normální tréninková silniční bota.
Dobře, a jak by tedy ta bota měla být, řekněme, pružná, tvrdá, měkká, jak ji poznám, když ji ohnu do všech stran, s ní zahýbu a podvolí se, je to ta správná bota?
Přesně takhle by ta bota měla vypadat, co se týče té podrážky a mezipodrážky, měla by být co nejpružnější, aby nám umožňovala, nebo té noze umožňovala takovou tu jemnou motorickou práci. A ta bota by měla být o číslo větší, než je vaše normální bota, vážně, kterou nosíte, protože když chvilku běžíte, tak ta klemba, protože je to pružina, tak se propadá a ta noha se vlastně jakoby natáhne, tak to je přesně to číslo, aby potom vám neslejzaly nechty a neměla jste vozření normálně nebo puchejře a tak.
Běhání na boso.
Běhání na boso, určitě je to vynikající věc regenerační, ale pokud by člověk chtěl běhat skutečně na boso, tak by měl začít i chodit na boso, protože pokud jenom poběžím na boso a normálním životě chodím v běžných botách, tak tu chvíli, co běžím, tak tu nohu vlastně nějakým způsobem vystavuju další námaze, na kterou není zvyklá.
Běháte někdy na boso?
Někdy jo, tak v létě po trávě, že jo, nebo po nějakých takových pískových cestičkách, kdy to i krásně masíruje ty chodidla, nebo někde, pokud je člověk u moře, tak tam určitě.
Tak když teď tedy někdo začne s tím běháním, tak v létě klidně může přidat to běhání na boso. Co takové prstové boty, které se začaly objevovat a byly módním výstřelkem?
Tak oni jsou modní do dneška a ta prstová bota, já v nich v podstatě v létě v ní nachodím spoustu kilometrů i v horách, třeba v Alpách jsme v tom chodili po nějakých těch šotolinových tvrdých cestách a já ty boty mám hrozně rád, to je bota, která mě vlastně ochrání proti těm klasickým rizikům, proti kterým má ta bota ochránit, to znamená hlavně proti nějakým těm mechanickým, že abych se někde neříz, nepích a podobně, aby mi nebyla případně zima. A je to bota, která umožní ty noze, jako bych chodila na boso, takže když se obujete, tak máte přesně ten pocit, jako když chodíte na boso, takový jako z mládí, že si člověk pamatuje, jaký to byl báječný.
Posloucháte víkendový radiožurnál, posloucháte Miloše Škorpila, což je instruktor kondičního běhu. My jsme se bavili o tom, jak by měl vypadat tedy ten náš začátek, pokud se rozhodneme třeba právě na jaře začít s běháním. Pomáhají nám, dejme tomu, různé takové ty aplikace v telefonech, ty sportovní testy. Máte to rád? Je to věc, která nám poslouží na začátku a pak bychom ji měli odložit? A nebo s ní máme svázat celý svůj život, kdy budeme běhat?
Tak už jak jste řekla, je to v podstatě ideální forma je to, že člověk s tím začne běhat, ale musí tu aplikaci poslouchat. Když to máte spojený třeba s tím měřičem tepové frekvence, že jo, tak tam máte nastavený v těch hodinkách nějaký ty pásma a když je překročíte, tak ono vám to začne pípat, tak je potřeba poslechnout a nedělat si svoje, neběžet si rychlejc. A zároveň přitom i vnímat vlastně vnitřní pocity ve svém těle, jak je nám ten běh třeba na této frekvenci příjemný, nakolik je to pro nás stresující nebo uklidňující a naučit se vlastně přes tohleto vnímání potom si ovládat ten trénink sám, abych mohl ten sportester odložit.
Ale se říká, že člověk by měl při tom běhu dokázat mluvit. To je správná poučka.
To je jeden takový z asi nejužívanějších argumentů, že takový ten běh, kdy člověk běží dlouho a chce si ten běh užívat, takže by měl běžet takovým tempem, kdy je schopný mluvit plynule, jako já teď mluvím tady s váma, a jak se ten dech stěžuje, jak je pro nás náročnější se nadechnout, tak to znamená, že zrychlujem a to by pro nás mělo být taková jakoby stopka, aby jsme zase ubrali.
Umluví toho ženy víc?
No, já s oblibou říkám, že ženy umluví jakékoliv tempo, ale ono to samozřejmě úplně tak neplatí, ono je to i u mužů, že? Ale to plynulý tempo by mělo být takový, aby jsme mlynuli plynule.
Hodně běžců, které vídám, tak mají v uších pecky a poslouchají muziku. Děláte to taky? Co si o tom myslíte?
Nedělám, ale v životě jsem to nedělal. Samozřejmě chápu, že někdo to potřebuje, že bez toho neumí žít, ale rozhodně to není úplně vhodný z několika důvodů. První je, že je to svým způsobem dost nebezpečný, protože já vůbec nejsem schopný vnímat, co se kolem mě děje. Ako když běžíme někde, kde nějaký provoz, nebo i na cyklostezkách dneska, že spousta inlineistů, cyklistů a to, já když tam ještě běžím a třeba se někomu vyhýbám, tak vůbec nevnímám, že za mnou je ten cyklista a neštěstí je hotovo. Tak je to jedna věc. Druhá věc, že...
Asi si taky nevyčistí tak tu hlavu, ne?
A přesně, že si nevyčistíte tu hlavu, jo, protože mám to tam pořád něco mele do té hlavy. Případně ještě spousta lidí běží a řeší si pracovní problémy tím, že telefonuje, tak tam už si vůbec neodpočine.
Rozcvička kor u těch začátečníků nebo lidí, kteří se po nějaké době vracejí k tomu běhu a startují tedy tu sezónu teď na jaře, měla by být? Nebo stačí lehká vyklusávačka?
Přesně tak, stačí, jakoby, to je trošku matení pojmů, to rozehřátí na začátku toho tréninku, tím se myslí právě ten hodně pomalej běh, kdy to rozdecháváme, protože nám jde o to, aby jsme mohli běžet dlouho, aby jsme neměli ty nepříjemné pocity, kdy nám na zvracení a podobně posléze.
Tak začne bušit srdce.
Tak je potřeba rozběhnout to pomalu, soustředit se na dech, třeba takový to vybínský dýchání, nádech nosem, výdech ústy, že jo, dlouhej, aby jsme dostatečně to tělo prosytili kyslíkem, aby nám naskočil metabolismus laktátu, protože to je v podstatě součást kyseliny mléčný, která, když se ten laktát potom ukládá do těch svalů, když to nemůžeme spalovat, to bolí, že jo.
Já jsem četla, že vy jste i výživový poradce. Tak mi vysvětlete jednu věc. Když začnou běhat muži, tak hubnou rychleji, než když začnou běhat ženy. Je to nespravedlivé.
Je to velmi nespravedlivý a já s tím nesouhlasím. Ne, je to tak, tak samozřejmě jsme trošku jinak od té přírody konstituovaný, postavený a už od přírody máme jiný úkoly, takže tohleto se všechno v tom promítá. Chlap je ten lovec, že jo, a tohleto, který se má starat o tu potravu, takže je víc znaný do toho pohybu, takže i... Svým způsobem právě proto rychleji zhubne, když se hýbe u těch žen, protože jsou vlastně od přírody připraveny na to, aby byly nositelky života, že jo, aby měly sobě dost energie, jak pro sebe, tak pro ten plod, tak samozřejmě se vám tam ten tuk ukládá ve větší míře a hůř se ho zbavujete. U těch žen, u těch chlapy, těm stačí opravdu jenom běhat a nemusí k tomu dělat svým způsobem nic, i když i oni by měli cvičit nějak, protože aby posílili celý ten pohybový aparát. Není to jenom o nohách, ale běžíme vlastně celým tělem. A ty ženy obzvlášť by ale do toho k tomu běhání měly přidávat ještě nějaké cvičení, třeba vlastně těm, ať jsou to dřepy, schyby, angličáky a takovýhle ty věci.
Děkuji pěkně.
Jde o to, že při těchto cvičeních my se naučíme i líp dýchat a je pravda, že dneska se uvádí, že 80% lidí neumí dýchat, je to jedno, jestli muži nebo ženy. A když děláte nějaké takovéhle ty intervalové krátké cvičení, že jo, třeba jako ten dřep nebo to, tak i když děláte už třeba 50, že jo, tak to máte dost, ale vždycky ho uděláte, vždycky to dostanete do vysokých tepových frekvencích, víc spalujete v tu chvíli, sice krátkodobě, ale spalujete. A navíc, aby se to udělala, tak musíte zhluboka nadechnout a potom dlouze vydechnout, nebo rychle vydechnout, že jo, takže... nám to pomáhá i s tomhle tom.
Při tom trénování, když začnu trénovat běh tedy teď na jaře a měla bych si upravit jídelníček, ať už muž nebo žena, tak říká se, že bychom měli mít více bílkovin, hodně vody a minimum sacharidů. Tak mi řekněte, kam se z toho ztratily ty tuky? A jak ten poměr by měl vypadat?
Ty tuky se z toho ztratily asi tím, že posledních nějakých 80 let byly tabu. Takže pořád ještě jsou a je potřeba si uvědomit, že máme vlastně hlavní tři zdroje energie, to jsou tuky, bílkoviny a sacharidy. Každý ten dílek má svoji funkci. Ty sacharidy spalujeme hrozně rychle, že jo, to takový ten, to nám dává tu rychlou energii, ty tuky právě pomalu, zase dlouhodobou, že jo, a bílkoviny ani nejsou tak kvůli tomu, aby nám dodávali energii, ale jsou to stavební kameny.
No a když tedy začnu běhat, začnu trénovat, mám jíst předtím, potom, co mám jíst?
Pokud běžíte ráno, tak a nemáte problém s tím, že když běžíte na lečno, že vám vlastně klesá hladina cukru v krvi, tak můžete vyběhnout úplně na lečno s tím, že se předtím napijete trošku vlažné vody, třeba s citronem, což je vynikající. Pak doběhnete, že umojete se a potom se v klidu nasnídáte. Jo. Pokud běháte někdy během dne, tak nějaký takovýto větší, těžší jídlo by nemělo být blíž k tomu běhu než 2-2,5 hodiny předtím, než půjdete běhat. Ale rozhodně by to nemělo být nějaký vepřok, knedlo, zelo nebo nějaký červený maso.
A večer po běhu už nejíst?
Večer po běhu záleží, co tím během sledujete. Jestli běháte proto, abyste se nějakým způsobem zlepšovala, tak samozřejmě tam si potom nějaký jídlo ještě dáte, právě třeba i s těma, aby tam byly ty bílkoviny, aby se to tělo mohlo nějakým způsobem stavět. A trošku těch sacharidů, jenom aby se nám to rozhořelo. A pokud běháte, abyste zhubla, tak už vám tam stačí skutečně jenom nějaký salátek.
Další z těch otázek, které přicházejí, je jich opravdu hodně. Snažíme se průběžně na ně dívat a odpovídat. Tak třeba teď Pavel píše, že má chronické potíže s páteří. Bohužel při běhání jsou problémy o dost horší. Máte nějakou radu, jak pomoct?
Určitě bych se na ně rád podíval, jak běží, a to, co popisuje, tak už jako samo říká, že běží technicky špatně. To
co znamená, dělá za chybu?
Je podle mě předkloněný, trošku v tom sedí, a když se jenom tohle to udělá na místě, tak okamžitě zjistí, že ho bolí právě bedra, že, jo, že už má přepnutou celou zadní část těla.
Takže radíte, aby si vzal hulky?
Přesně tak.
Bavíme se o tom, kam se můžeme dotlačit při tom běhu, kam to zvládnout. A já jsem vlastně to povídání začala takovým pro mě hezkým i motivujícím videem, které běhá na sociálních sítích, kdy se běží maraton a závodník už nemůže, je dehydratován a jeho bratr ho prostě čapne pod paží, vede ho, protože moc neběží, tak je to, řekněme tomu, rychlejší chůze, ale pak ho opravdu do toho cíle natlačí. Tak mě zajímá, jednak ta příprava na ten maraton ve městě loni, pražský maraton, odkud je Radiožurnál vysílal, obrovské vedro, všichni si stěžovali, že to bylo šílené to zvládnout. A pak také to, když už nemůžu, tak jestli to mám raději vzdát, anebo to mám zkusit překonat.
Díky za tuhle otázku. Je pravda, že Praha je velmi specifická, ležíme v kotlině, že, a začínáme třeba v 2 hodiny, kdy jsou ještě ideální podmínky. Lidi to rozeběhnou to rychleji, než by chtěli. Na půl maratonu mají skvělý čas, už to nechtějí si to zkazit, že, myslí si na osobák, pak na tom 30. kilometru přijde krize, konec kolikrát. Je lepší, když to na mě přijde, to nepřekonávat a tak svět se nezastaví, poběžíme další maraton, že jo, než skončit péči těch lékařů a někde potom i na jibce, nebo jsou i ty spousta lidí i během těch, nebo potom maratonu zemřelo, že jo, takže za to určitě nestojí, děláme to o zdraví, nemělo by to být nezdraví. Doporučuji těm lidem rozbíhat ten maraton, tak o 10 minut, vteřin pomalejším tempem na začátku, ty první 3 kilometry rozdejchat se, pak si přejít do toho svého tempa, na každý občerstvovačce přejít do chůze, v klidu se napít, vlastně vypnout. Já si rozložím potom ten maraton na 8x5 kilometrů plus 2. I pro tu hlavu je to úplně něco jiného, než když tam mám těch 42 v kuse. A vlastně si tímhletím způsobem pomáhat a rozhodně to teda nehrát do těch krajností. Samozřejmě tenhle ten případ, co jste říkala, pokud se to stalo nějakých 200 metrů před cílem a takhle ho tam někdo jakoby dotlačil, tak tam ano, že za těch posledních 400 metrů se to nevzdává.
Myslím, že to byly Bráchové a ten jeden tedy se vzdal svého vítězství a zachránil toho bratra. Je to pěkný příběh. Další otázky, které přicházejí, tak se ptají na to, protože vy teď vlastně trénujete na ten další maraton, těch společných 32 kilometrů. V neděli 9. se k vám může tedy připojit každý. Je to otevřený tréninkový běh pro ty, kteří si to chtějí vyzkoušet a ptají se vás, posluchači a posluchačky, proč trénujete těch 32? Jestli to není jako, že to tělo potom 32. kilometru na té závodní trati prostě vypne, protože pro něj už je konec.
Není konec, samozřejmě k téhle vzdálenosti se dostáváme a pravda, že třeba když člověk běží 24 kilometrů, tak už poslední 2 kilometry to má rost, když běží 32 zrovna, tak to má poslední 2 kilometry rost a při tom tréninku tam ale není tam ten adrenalin, že jo, není to jako náš, všech ostatních a to je věc, která nám právě pomůže už v tom závodě. A když otázka zní, proč mám běžet maraton v tréninku, to, když jsem si to dokázal, proč by ho pak běžel v závodě. Že?
Tají se i lidé, jak nastartovat běh třeba v 50, v 60 i v 70 letech. Jestli mají dodržovat taková ta obecná pravidla, nebo je tam nějaká výrazná specifika?
Lidi staršího věku nebo dříve narození, jak s oblibou říkám, tak jako by měli rozhodně běhat ty delší běhy a pomalejc.
Jsou věci, které umí jenom Miloš a proto se mu všichni běžci a běžkyně klaní. To jsem si vytáhla citaci z jednoho článku, tak prosím vás, co to umíte?
Běhat.
Děkuji pěkně, Miloš Korpil byl naším hostem ve vysílání Radiožurnálu.
Naslyšenou. Ty se krásně, naslyšenou.